Já, nú erum við að, já, við erum komin í sambandi við mann sem staddur í Dublin, en þar fjölskylda Jóns Þrastar Jónssonar sem hefur ekkert spurst til síðan á laugardagsmorgun fyrir rúmlegri viku, rúmri viku síðan. Þau eru alltaf komin til Írland og reyndar líður nú tími þannig að fólk þarf kannski að taka vaktaskipti í þessu. En Davíð Karl Víum, bróðir Jóns Þrastar, hann á línunni. Komdu sæll og blessaði, Davíð.
Bless og sæll.
Hvað að, hver staðrætti málsins? Það mikið einmitt verið að velta þessu máli fyrir sér og maður svona fylgist með úr fjarlægð. En þú getur aðeins sett okkur inn í stöðuna hjá okkur núna?
Já, ekkert mál. Viltu bara frá byrjun eða bara eins og staðan okkur í dag? Eða?
Já, bara hvernig dagarnir ganga fyrir sig og svo kannski líka þennan dag sem hann hverfur. Það var nú kannski verið
Já.
Svona óskýrt það sem hefur komið fram hingað til með það.
Sko, eins og staðan akkurat núna, þá erum við svona loka metrunum að ná að kempa þessi fyrstu leitasvæði sem voru skipulögð fyrir einhver dögum síðan. Það nú fólk úti að það hérna arka götunar og hengi upp vegspjöld og leita og tala við vegfarendur og annað. Aðrir eru í rauninni bara heima við að undirbúa næstu skref og sinna hinum ýmsum málum sem þarf að sem bara hinum ýmsum verkefnum sem þarf að leysa í þess öllum látunum, sko. Mm. Þannig að í rauninni er staðan þannig. Það er rauninni voðalega lítið nýtt að frétta, en maður verður bara að halda áfram og vona það besta.
Hafið þið fengið einhverjar vísbendingar?
Já, það hefur verið eitthvað um ábendingar sem að lögreglan hérna á Írlandi hún tekur allar ábendingar til skoðunar og vinnur úr þeim, en það ekkert hingað til sem að hefur skilaninn árangri eða er þess eðlis að það gefur okkur einhverja betri mynd af málinu, en við náttúrulega erum að vonast til þess með því að gera, eins og ég segi, hengi vegspjöld af með upplýsingum um Jón og mynda Jóni og tala við gangandi vegfarendur, leigubílstjóra og slíkt, eikur náttúrulega líkunar mikið að hérna að einhver stígi fram sem að veit mögulega eitthvað eða hefur séð eitthvað til hans eða svoleiðis.
Já.
Þannig að já.
Ef þú bakkar aðeins með okkur einmitt bara þennan morgun sem hann hverfur, hvað vitið þið mikið? Hverjar eru staðrendi málsins? Hvar byrjið þið í raun og veru leitina?
Í raun og veru er síðast vitað sem sagt Jón þegar hann gengur út á hótelnu réttur í hátu á laugardeginum. Síðan hefur lögreglu tekist að rekja ferðir hans eitthvað áleiðis með hjálp upptöku vila, sem sagt eitthvað áleiðis upp götu sem liggur hann alveg á hótelnu. Mm. Og svo í rauninni einhverjum hundruð metra setna þá er hann bara horfin, þá er lítið, það vitur lítið meira, það er hann ekki meira myndefni til staðar, heldur við sýnir hann þess að nokkur hundruð metra, lappi burtur á hótelnu, þá einn.
Og hvernig var hann stemdur líka svona andlega? Er eitthvað vitað það?
Nei, hann kemur náttúrulega hérna bara í frí með unnustu sinni til Dublin og er búin að vera hérna í eitt dag. Hvað varðar, hvernig hann er það er svo sem ekki vitað? Skilur, hann er bara mjög eðlilegu maður. Hvað maður að segja, það er ekki sér bendi til þess að hann hafi verið í einhverju ójafnægi eða eitthvað slíkt. Það er rauninni ekkert sem ég get sagt til en við náttúrulega erum bara búin að fara yfir þessi mál, erum búin að eiga í mjög góðu, sem sagt, góðan samskipt við lögregluna hérna úti og erum búin að fara yfir öll þessi mál hægri og vinstri, en hvað var það andlegt aðgerfi eða andlega heilsu Jóns, þá er ekkert sem bendi til annars en að hann hafi bara verið við góða heilsu, svo sem ekkert sem ég Nei, ekkert sem að ég geti sagt til á þessari stundu, sko.
Nei, svona óuppgerða sakir eða eitthvað sem að, þú veist, að því að fólk veltir þessum hlutum öllum fyrir sér þegar að verða þeir að ræða og hvernig er þetta að greina þetta bara niður, hvort eitthvað koma upp á eða annað eins?
Nei, það er ekki að sjá neitt af þeim upptökum bæði af hótelinu og þegar hann gengur út á hótelinu sem bendi til þess að hann hafi verið einhverju andli ójafnvægi eða átt í einhverjum útistöðum eða einhverjum óuppgerðar sakir við eitthvað hvað svo sem það geti verið. Þannig að, og það er engar upplýsingar sem benda til þess bæði frá aðlunum sem til hans þekkja eða aðlunum sem hafa umgengust hann eða stutt á hótelinu og annað sem að bendi til þess og það hefur eitthvað slíkt. Þannig að hafði, nei, í raunni, það náttúrulega búið að skoða þetta allt umgjaflega og maður hafði náttúrulega eðlilegt að fólk velti fyrir sér hvað gæti mögulega að hafa gerst eða hver er svo sem ástæðanur eru fyrir því að hann er horfið núna en er bara staðreynd málsins er svo að við höfum bara, við bara eiginlega erum bara alveg, já, við höfum bara ekki hugmynd.
Nei.
Bara,
Einmitt. En hvernig, ég meina, nú spurning getur íslenska þjóðin gert eitthvað eða hvað eru þið stödd sjálf með verkefni?
Sko,
því sem að þið getið þá lagt að mörgum í það minnsta?
Já, við hérna, við náttúrulega, við flugum hérna út þriðjudags morguninn þegar það var ljóst að það hefði þetta þegar það ljóst að hann ekki skila sér aftur, lögreglan gert viðvart daginn eftir og þá fórst á ákveðið ferli og svo þegar það var ljóst að þetta væri ekki að leysast, þá flugu sískinni Jóns, ég og sann sískinni mínum á mökum hérna út til þess að vera lögreglunum handar og fylgja því eftir að málinu er sýnt sem var og hefur gert. Síðan, eftir þessi líður á vikuna, þá er okkur bara ljóst að meða við þau gögg sem eru til staðar og hvað máli stendur að það fyrir að grípa til einhverja aðgera til þess að reyna til þessis bara að reyna að hámarka líkunar á að hann finnist sem allra fyrst og þá semst að setjum við að staða undirbúninga því að leita skipulega að Jóni og Jóri til að var semst að við að við þau svæði sem hann sá síðast og að tala í jafnir líklegt að mæri þarf að búið að senda þyrlu, leitarhunda og annað og við erum lögreglunar en döflin eða lögreglunar svæðinu það hefur ekki yfir að skipa björgunarsveitum eins og við þekkjum heima.
Nei.
Þannig að ég skilst að ég sé einhverja sveitir sem leita hálendum og út á hafi og svo leið sem það er ekki björgunarsveit hérna sem að stendur fyrir skipulegu leitum á hornum einstaklingum þannig að við settum okkur bara í stellingar að byrja skipulegja okkur eigin leit og með það markmiði sem sagt bæði að leita og ekki síst að koma bara upplýsingu til skila til gangandi vegfarenda enda er þetta gífulega stór borg þannig að það fór mikill tími að skipuleggja það undirbúa svo það myndi taka sem best upp en það næstum kannski ekki mikill árangur að arka götu Londonis og hausleys hæna þannig að það var eitthvað skipulega bak við þetta. Þannig að við, hérna sískinninn og fjölskylda og vinir hófumst handa og nutum einhverja aðstoðar frá góðum manni sem hjálpa okkur að teikna upp leitakortið með að við það sem væri líklegast að hann Jón gæti mögulega verið út frá þeirri staðsynningu sem hann var á síðast. Þannig, og svo var svæðunum skipt niður og við erum bara búin að leita síðan, mörg hundruð kílómetru síðan.
Já. Og labbiði eða er það að nota tæknina eða hvernig raunverulega fer leitið fram?
Við höfum treyst mikið á og að hérna samfélagsmiðla og lagt okkur öll fram og þá sérstaklega ákveðnir aðlægna fjölskyldunar að koma þessum upplýsingu sem víðast á samfélagsmiðlum, við höfum fengið mikið að deilingum og miklar undirtektir á Facebook og Instagram og öðrum samfélagsmiðlum.
Já.
En það hefur gengið vel og það er ennþá í fullum gangi. Aðrir eru í rauninni skipta sér upp í lið og fá sín leitasvæði á hverjum degi og halda stað, snemma mannana og kempa þau. Svo er ekkir stöðufundur alltaf eftir vinnudaginn og næstu dagar skipulagur og svona hefur þetta verið síðustu daga
Nei, ég ætla að segja bara rétt að benda fólki líka á sem býr erlendis og kannski í Írlandi eða Bretlandi sérstaklega Iceland er missing in Dublin er fréttamynd undir Iceland Monitor á ensku þannig að það er að koma í áleiðis kannski á svona lokal miðla ef eitthvað ef allt lítur að aðstoða bara við að dreifa efninu og upplýsingunum og myndinni Hvernig, þú ert annað þá, er það ekki?
Já, ég er annað, ég er annað.
En þá kannski bara lokum hvernig, nú eru liðinni níu dagar, hvernig líður manni í svona ástandeimitt?
Okkur líður náttúrulega bara hörmulega í rauninni, þetta er búið að vera alveg gífulega erfitt og fyrir alla fjölskyldur að vinna annað, það er náttúrulega erfitt að lifa í óvissinni og þurfa að halda áfram að berjast í gegnum berjast áfram og vita ekki neitt og verða aldrei neins nær við náttúrulega við þetta erum búin að standa hérna svolítið eigin fótum frá fyrsta degi við komin út og erum í og höfum þurft að vera í hérna sem sagt unni með lögregluna að leysa máli og það svona komið á þann stað að það lítið nýjar upplýsingar og það sé alltaf verið að vinna í þessu og svo þegar við förum að stað skipulegja þessa leit það þetta engin með reynslu af leitastörfum að slíku hérna innan okkar banda þannig að það hefur reynst ansi erfitt það ég raunir, jú, þetta bara búið að vera alveg drullu erfitt við höfum ekki fengið Það engin, fyrir utan þetta almenning bara vini og fjölskyldu og fólkinn í Írlandi hefur reynst okkur gífulega vel þá hefur við ekkert heyrt frá aðilum með opinberu stofnunum heima á Íslandi það hefur engin sýnt eða búið fram aðstoð að neinu leiti fyrir utan borgaraþjónustan setti sig í samband hérna daginn eftir hann hvarfi Unnusti Jóns og bentin á að tala við prest úti sem að í raun ekki á vegum neins hún bara mjög viðkunnuleg og góð kona en hún ekkit í stakk búin að veita okkur leiðbeiningar eða ráðgjöf hvernig ég að takast á þessum erfið mál
Nei, þannig að stórt og flóki En
já,
sér það fyrir þeir að vera já. Lengi eða eitthvað tímarammi á því hvað þið verði lengi eða hvað þið gefið þessu langan tíma
Já, það engin tímarammi við gefum þessu bara eins langan tíma við þurfum það gefur að leiða að við skiljum ekki eftir ástvinn og bróðir út í Írlandi án þess að vita afdrif hans þannig að við verðum við næst lengi og við þurfum og við bara með, við erum búin að vera hérna reyna að þjampa hvort þau eru saman og um með hvort annað kærleik og stappa stálinni hvort annað til þess að geta það við raunni komist í gegnum þetta en ég okkur dætt allavega það þarf allavega einhverja Það fyrir þarf einhverja sérfræði aðstof þegar framlega stundir þá frá borgaraþjónustu að utanríkisráðuneytinu hvernig að halda svona mál til streitu því að það gefur að leiða hvernig svo sem þetta mál fer eða hvar sem Jón þá gengur það ekki upp að íslensku ríkisborgari sé bara týndur og grafin einhvers staðar í döfli.
Þú
skilur hvað er að fara?
Já, skilur það.
Þannig að það engin að fara fyrir en að Jón finnst og hvernig sem það, hvenær sem það tekst vonandi sem allra fyrst en það verður einhver hérna sem fylgir þessu máli Til streytið þar til að Jón kemur með okkur heim.
Já. Takk fyrir að vera á línni, Davíð Karl, við veitum að þið eruð að ganga mikið þarna á hverjum degi, þú sagði mér 30 kilometra er það ekki sem þú hefur verið að ganga hver dag?
Jú, þetta er 20-30 kilometra á hóp sinnum 3-4-5, þannig að þetta er gífurlegu spöðil, en maður verður bara að halda á hann að berjast og verður reyna að vera jákvæður fyrir hann bróður okkar og fjölskylduna.
Já, takk fyrir að ganga hver.